Jamen, det er dejligt, jeg må komme igen. Og jeg lige starte med at lige knytte et par ekstra ord til det med ordet af Israel også. Fordi at det er ikke bare det, at vi tager ud og hjælper i Israel og gør en såkaldt god gerning. Men det har faktisk også en stor betydning. Fordi det er en del af... Det er en del af det her budskab om at give evangeliet til det jødiske folk. Give budskab om Jesus til det jødiske folk. Og der har faktisk lige været et eksempel på, hvordan at vores lederpar af arbejdet i Jerusalem, de har hos en gammel bekendt, der har været leder af et suppekøkken, og som er ultraortodox jøde, så det er sådan meget specielt sted at komme ind, som ord af Israel ikke har haft ret meget arbejde der. Men der havde de været inde og arbejde hos ham, og er de i gang med at pakke bilen, og så kommer der en anden ultraortodox jøde hen til dem og spørger, om de kan hjælpe. Fordi sagen er, at den her ultraortodox jødes kone havde sagt, nu må du altså se at få dækket den her sukka ind, og sukka, det er sådan en løvehytte, man har sat op på altan i forbindelse med løvehyttefesten, der har været for nogle uger siden, en måned siden, gør det vel. Og jamen, det vidste han godt, han skulle have pakket den her ind, og, men det vidste han ikke lige, hvordan han skulle gøre. Så han sagde til hans datter, kan du ikke lige bede om, at Gud han vil hjælpe os i det her? Så bad hun, og så går han ud af døren, så ser han lige lidt længere hen ad gaden, der står en flok Yad Vashem, som vi kalder det her arbejde, med, som betyder med hånd og hjerte, som er ved at pakke bilen, og så går han hen og spørger, hvad kan I hjælpe? Og det bliver så, at de kommer op og hjælper med at pakke den her ind, og er der en times tid, eller gør det vel, og får mulighed for at fortælle om hvem vi er, og fortælle om Jesus også. Og det er fantastisk at have mulighed for det, som en del af det arbejde i Jerusalem. Og jeg selv været der, og også oplevet at kunne fortælle andre mennesker om det, og så de siger, men hader I os ikke? Fordi det er mange jøder, der er vokset op med det indtryk, at kristne hader jøderne. Og det kan jeg faktisk godt forstå, at de har det indtryk, når man sådan lige kigger på historien. Og det kunne jeg fortælle rigtig meget af. Så det at være en del af det arbejde, det er ikke bare at give noget hjælp, men det er faktisk også at være et vidnesbyrd og være med til at nedbryde det billede, mange har af, hvad kristendom egentlig er. For i bund og grund er kristendom jødisk, meget jødisk. Og derudover, så var det et... I sommer, der var jeg nede og undervise på en minibibelskole for unge i 14 dage. Og der fik jeg også en oplevelse, hvor man lige havde mulighed for at dele budskabet om Jesus. Sagen er, at vi i Ordet Israel også støtter en masse messianske jøder. Og et af de steder, vi støtter, det er noget, der hedder One for Israel, som er ekstremt gode til at dele evangeliet på de sociale medier. Og det, de siger der, at det bliver faktisk set så mange af de her videoer, så de får daglige henvendelser af jøder, som, hvor nogen de kommer til tro, simpelthen, også blandt de ultraortodoxe. Og for nylig så var der en video, hvor de sagde, at alene i Israel er de her videoer set her over 50 millioner gange. Alene i Israel, så er der alle os andre, der også ser nogle af de her videoer. Det var ikke talt med. Det er alene i Israel. Jesus, han er tilsyneladende det mest googlede navn, hvad angår religiøse navne i Israel. Så der sker virkelig noget der. Og så var det i sommer, så var jeg på den her minibibelskole, så var vi op og spille noget fodbold tæt på det danske hus. Og så kommer der en af de lokale, og en spørger, om han vil være med, og hvem er I? Og er I som messianske jøder? Og bare det, at nogen spørg om det, fordi at det er heller ikke, det ville ikke have været dengang, for 10 år siden, godt og vel, 12 år siden, jeg var dernede. Der var ikke ret mange, der ville kende messianske jøder. Han spørger, er I messianske jøder? Så sagde, nej, det er vi ikke, men vi deler den samme tro som messianske jøder. Vi tror også, Jesus, han er messias, Israels messias, verdens. Og så er jeg også, kender, har du hørt om messianske jøder? Nej, ikke så meget, men jeg ved det godt. Og så kan jeg henvise til de her videoer. Og det var en. Og så kunne han, det er jo smart, så bare lige telefonen frem, vise noget af det her video, og så kunne være med til at dele evangeliet på den måde. Så det arbejde, vi gør i Ord og Israel, det er, synes jeg virkelig er dejligt. Jeg har også fået lov til lige at så dele det her mulighed for at give en gave. Hvis man vil give en gave til Ord og Israels arbejde, så er det mulighed for det. Og jeg har også nogle materialer, bøger og sådan noget, som lige er ude på et bord herude ved siden af. Ja, vi skal nu kigge på en tekst i det Nye Testamente. Når jeg tænker på advent, så er det, jeg kan ikke lade være med at tænke på en særlig begivenhed i en kirke, jeg kom i, den jeg boede i København. Og den her kirke, der var meget, meget optaget af, hvad Gud han gør for os midt i blandt os her nu. Og det er også meget, meget vigtigt at være opmærksom på det. For mig, også dengang, der betød det her med Jesu genkomst rigtig meget. Jeg glæder mig virkelig til, at Jesus han kommer igen, og har stor forventning til det. Og i kirken der var der mulighed for kirkebøn, hvor der var en, der havde forberedt den her bøn, og så var der mulighed for, at man kunne komme med bedeemne. Så det blev startet med, er der nogen, der har noget at bede for? Og så blev der rakt hånden op og markeret, og der var forskellige bedeemner. Og så tænkte jeg, lad os bede om, at Jesus han snart kommer igen. Så det markerede jeg. Og så blev det noteret. Og så blev det bedt for, at Jesus han kommer igen. Næste søndag gentager det sig, er der noget at bede for? Og jeg markerer også, skal vi ikke bede om, at Jesus han snart kommer igen? Jo, det blev det noteret. Tredje søndag, er nogen, der har noget bedre om, foreslået nogle ting, og jeg markerer, hvad skal vi bede om? Vi beder om Jesus snart kommer igen. Det blev noteret. Det var ikke en naturlig ting at bede om Jesus han kommer igen. Det var ikke en naturlig ting at fokusere på det, men vi bekendte det jo også der i trosbekendelsen. Der var ingen tvivl om overhovedet, at det var noget, som folk troede, at Jesus han kommer igen. Men det var bare ikke noget, man talte så meget om. Heller ikke til advent, ja. Fordi så tænkte jeg, okay, nu må det endelig være nogen, der tager fat på det her tema. Det betyder at komme, og som Søren også fortæller indledningsvis, så er det både påmindelse om Jesu første komme, men også at han kommer igen. Og en af kirkens præster stiller sig op, og så starter han nærmest ud med at sige, Jesus han kommer! Nu er det endelig fokus. Men vi ved ikke, hvornår han kommer, men vi ved, at vi kan møde ham her nu. Og så resten af prædiken var blottet for Jesu genkomst. Og så igen talte om, hvordan vi kan møde Jesus her nu. Men igen blev det sådan lige lagt lidt lå på det, på en eller anden måde. Og jeg tror, det har noget at gøre med den reaktion, jeg fik på min markering til bønderne, til forslag til bedeemner. Det var en aften, hvor vi var sammen i en lejlighed til noget socialt. Og så var jeg ved at tage min sko på og skulle til at hjem, og så kom en fra kirken hen til mig. Morten, jeg har lagt mærke til, at du gerne vil have Jesus her. Det vil jeg. Det kan jeg. Og så fortæller hun jo også, hvordan at det, hun forbinder med Jesu genkomst, det er jo ikke noget positivt. For hende, så er det noget med dom, og noget med, at hendes ikke-kristne venner og familie, jamen, de bliver ligesom ladt tilbage på hende. Og de ikke skal være med. For hende var der forbundet noget ulykkeligt på en eller anden måde med det. Hun troede på det, men kunne det ikke bare skubbes længere og længere væk? Og jeg har bare et helt andet tilgang til det. Jeg kender godt hendes ønske der, om at selvfølgelig gøre det, og jeg beder også for ikke-kristne venner, noget familie osv., om at, jamen, bare vi må jo kende Jesus. Men jeg har stadig en længsel efter Jesus, han må komme igen, og gerne hurtigst muligt. Det er meget forskelligt, hvordan man kan have den her tilgang til det. Vi kan have det samme tro, vi kan have den samme bekendelse, men vi kan have hver sin oplevelse af det her med Jesu genkomst. Menigheden i Thessalonika er en, jeg virkelig er blevet meget glad for at læse om. Så vi skal have noget om 1. Thessalonika brev her. Og med udgangspunkt i den, så vil jeg lige stille jer et spørgsmål. Hvad kendetegner Aalborg Frimenighed? hvad kendetegner Aalborg Frimenighed? Og ikke bare sådan, hvad I lige tænker, det kendetegner jer. Hvad tror I faktisk, at andre menigheder rundt omkring, der kender til Aalborg Frimenighed her, hvad må de vil sige om jer? Hvad for nogle kendetegn vil de sige? Ah, Aalborg Frimenighed, nå, det er dem. Det er jo dem, der er. Prøv lige at tænke over det. Prøv lige at summe lidt, der hvor I lige sidder og kan vide, hvad kendetegner jer? Hvad vil folk egentlig sige om? Hvad for nogle pejlemærker bliver lige nævnt? Op til den helt store snak der, men nu vil vi bare lige få den til at køre lidt i hovedet. Hvad er det, der kendetegner Aalborg Frimenighed? Hvad er det, kan vide, hvad andre vil fortælle om den her menighed? På grund til, at jeg vil stille spørgsmål, det er simpelthen fordi, når vi ser på Paulus rejser, så ser vi, hvordan han kommer rundt her i det, vi i dag kender som Tyrkiet og Grækenland, og så på den her missionsrejse, som han havde først været på en tidligere, hvor at han oplever, at der ikke bare jøder kommer til tro på Jesus, men det gør ikke jøder, altså hedninger også. Og han skal ud på en ny rejse, og Gud han får ham faktisk længere væk, end han var før, og det ender med, ikke ender med, men på vejen, der kommer han til Thessalonika. Thessalonika, det var en menighed, hvor at der var nogen, der tog imod budskaber om Jesus som messias, som verdens frelser, og også nogle gudfrygtige hedninger, står der. Det er nogle ikke-jøder, som tror på Israels Gud. Og de tog også imod budskabet. Men i den her menighed her, der var det virkelig stor modstand blandt, eller den her synagogeforsamling. Der var virkelig nogle jøder, som på ingen måde ønskede at tage det her budskab ind om Jesus som messias. Og derfor faktisk skabte faktisk en del på styr, ikke bare i menigheden, men også i hele byen. Fordi at Jesus, han blev der prædiket som herre. Og hvem var egentlig herre, når det kom til stykket sådan i samfundet? Det var jo kejseren. Og derfor var det lige pludselig også et spørgsmål om, hvad betyder det lige for vores samfund, det her, at der er nogen, der påstår, at der er en, der går over kejseren i det her, og det er Jesus. Så det var ikke bare teologiske diskussioner, det var lige pludselig på hele byen, der var samlet, og der blev skabt en stor forfølgelse, så Paulus og hans hold, de måtte flygte videre derfra efter nogle uger i Thessalonika. Og Paulus, han oplevede virkelig, hvordan der er nogen, der midt i den her forfølgelse og trængsel, som var ret massiv, at de tager imod Jesus, og de holder fast ved ham, og kan vide, hvordan det så står til med dem senere. Og derfor skriver han et brev til dem. Men inden han skriver, så har han allerede hørt noget om, hvad de er optaget. Han starter lige med at minde dem om nogle kendetegn for den her menighed. Gerninger i troen, arbejde i kærlighed, udholdenhed i håbet. Og så led de under store trængsler. Og under de her trængsler, så ønskede de at efterligne Paulus og Silas og Timotheus som forbilleder for dem. Det var det, som Paulus i hvert fald selv kunne nævne som kendetegn for den her menighedsforsamling. Men ikke bare, hvad Paulus han kendte til den her menighed. Rygtet udenomkring havde allerede spredt sig. Så fordi det fortælles, det står sådan her i kapitel 1, vers 8 i 1. Thessalonikerbrev. Brev. Fra jer har Herrens ord givet genlyd, ikke blot i Makedonien og Achaia, og det her kan I se, Achaia syd for Thessalonika og Makedonien nord for, ikke blot sådan i nærområderne her. Nej, alle vegne er jeres tro på Gud stået hen. Noget hen, så vi ikke behøver at tale om det. Folk fortæller selv om, hvilke modtagelse vi fik hos jer, og om, hvordan I vendte om til Gud fra afguderne for at tjene den levende og sande Gud, og fra himlene at vente hans søn, som han oprejste fra de døde, Jesus, der frier os fra den kommende vrede. Så hvad var det andre folk, de nævnte, når de talen kom ind på menighedssnak? Nå, Thessalonika. Det, altså dem der, jamen, de er jo, det er jo dem, der har virkelig omvendt sig. De var bort fra noget til at tjene nu den her levende og sande Gud. Og fra himlen at vente, han komme. Prøv at se, hvad er kendetegn. Noget, som alle folk snakker om, når de tænker på den her menighed. De længes virkelig efter Jesu genkomst. De forbinder det noget med frihed fra hans vrede. Og vi ser faktisk, Paulus han så henviser til det nogle gange, også i kapitel 3, og undervejs, så siger han, hvilken betydning har det så for vores liv her nu? Det opstår, når der er sådan en fokus på Jesu genkomst, så opstår der også et spørgsmål, hvad så nu med dem, der er døde i... Hvad med dem, der er døde? Hvad med dem, der er døde så i troen på Jesus? Og det er det, vi lige skal prøve at læse i kapitel 4, vers 13. Og jeg har ikke lige teksten heroppe. Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensovne sammen med ham. For det siger vi, at jeg er med et ord af Herren. Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovne. For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder, og Guds person gjalder, de ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykke bort i skyerne sammen med dem, for at møde Herren i luften. Så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord. Og vi stopper lige der i teksten. Hvad sker der med de døde? Jo, det starter i hvert fald med, at vi skal ikke sørge som de andre. Altså, vi skal sørge. Selvfølgelig skal vi sørge. Men det er bare knyttet noget andet til den her sorg. Der er et håb knyttet til. Og fordi at det her, det handler om, at man skal være sammen med Jesus. Jesus, han vil føre de hensovne sammen med ham. Hvornår er det her, det sker? Jo, men det er det i forbindelse med Jesu genkomst, bliver det nævnt her. Fordi Jesus, han siger, eller Paulus siger her, at Jesus, han vil stige ned. Det vil han, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder, og når Guds person galder. Det er sådan lidt besynderligt udtryk, i hvert fald lige i vores sammenhæng her. Men når befalingen lyder, og når ærkeenglen kalder, og når Guds person galder, det vil være lidt nemmere at forstå ind i den jødiske sammenhæng, og især også ud fra gamle testamente. Basun, eller hornblæsning, er en markering af, nu sker der noget nyt. Det kan være overgangen fra hverdagen til sabbaten, så var der hornblæsning. Og der var, når fester kom ind, startede, så var der hornblæsning. Når at fjenden kom, blev der blæst i horn for at markere, nu skal det, vi skal forsvare, eller passe på, eller der er advarsel. Så hornblæsningen, den blev brugt i mange forskellige sammenhæng. Og vi ser også, selvom det her det er det første brev i, det var det første, der blev skrevet i Nye Testamente, så i Johannes åbenbaring ser vi også der, hvordan basunen bliver brugt igen og igen. Vi ser i Jesu undervisning, at der ved høj basunklang, så skal Jesus komme igen. Så det skal altså være noget larm på en eller anden måde, når at Jesus han kommer igen. Ærkeenglen kunne henvise til Israels skytsengel, noget vi læser om i Daniels bog, uden at, men Paulus går ikke rigtig ind og uddyber det her. Men der er altså noget, Jesus han kommer, når de her ting skal ske. Og de her signaler, så at sige, de kommer, uden vi lige går dybere ned i det, hvad det kunne være. Hvad sker der så? Jo, de døde opstår i forbindelse med Jesu genkomst. Opstandelsen skal ske, når han kommer igen. Og så står det her, som jo kan splitte kirken nogle gange af og kristne lidt desværre. Og det er, når det står sådan her, så skal vi, der lever endnu er her, rykke bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften. Og så skal vi altid være sammen med Herren. Vi skal bortrykkes, når at Jesus han kommer igen. Og det, som kristne nogen kan blive uenige om, det er, hvornår skal den her bortrykkelse finde sted? Ud fra sammenhængen her, er jeg overbevist om, at det er i forbindelse med Jesu synligt kommende. Den kan vi tage den snak bagefter, hvis det er under kaffen. Men der, hvor vi kan være lidt uenige om nogle ting i forbindelse med Jesu genkomst, fordi det er netop noget af det, som kan afholde folk fra helt at fokusere på Jesu genkomst. Det kunne være sådan et spørgsmål om bortrykkelsen, eller nogle andre ting. Der er det, jeg tror bare, vi skal holde fast. Hvad er hovedbudskabet her? Hovedbudskabet er, at vi skal være sammen med Herren. Når han kommer igen, så skal vi være sammen. Og det er jo det, vi, altså det er det, vi dybest set længes efter. Fordi som Peter siger i hans brev, hvor han også fortæller en masse om, hvad der skal ske i forbindelse med Jesu genkomst, så siger han, når han, Jesus kommer, så vender vi en ny himmel og retfærdigheden på. Vi alle sammen, uanset om man er kristen eller ikke kristen, så længes man efter retfærdighed. Vi længes efter en verden, som ikke er underlagt sygdom, død, lidelse, smerte, mobning, ensomhed, hvad det nu kan være. Vi længes jo efter det. Og vi prøver fra politisk hold, helt ned i skoleverden, og derimellem, hvis det er yderpunkterne, så prøver vi jo virkelig at skabe en retfærdighed i verden, og gøre noget godt for vores næste. Så kan man så diskutere løsningerne, derfor er vi uenige. Men vi har jo i bund og grund den samme længsel, en retfærdig verden. Så er vi jo uenige om, hvad er retfærdig verden, hvad er diskussionen om det. Der er det budskab i Bibelen, er Guds retfærdighed. Hans retfærdighed, det er den, som skal komme. Og det er en del af det, at vi altid skal være sammen med Herren. Så venter vi en ny himmel og en ny jord, hvor retfærdigheden bor, og hvor der ikke skal være smerte, hvor der ikke skal være sorg, hvor der ikke skal være død eller pine. Altså, det har vi desværre ikke tid til, men hvis vi virkelig går ned i alle de tekster omkring det her, så er det fantastisk håb knyttet til det her. Midt i sorgen, midt i smerten, midt i døden, så er det, at det er et fantastisk budskab om, at vi har et håb om at være sammen med Herren. Og et håb, som andre ikke har. Det er det, han siger, Paulus. Så derfor, midt i den her smerte, og i det her tilfælde, så er det omkring de hensyn, dem der er døde, jamen så skal vi i mødet med det trøste hinanden. Vi skal ikke ignorere hinanden. Vi må ikke tale ned om sorgen overhovedet. Men vi skal trøste om, at Jesus han kommer. Og så skal vi være sammen. Og så skal vi møde de døde igen, og vi skal være sammen. Det bliver fantastisk. Så trøst hinanden med disse ord. Men igen leder det lidt op til spørgsmål, hvornår? Og det er det næste afsnit her. Kapitel 5, vers 1-11 læser vi. Om tider og timer har I ikke brug for, brødre, at det skrives til jer. For I ved selv ganske nøje, at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når folk siger fred og ingen fare, der er undergangen pludselig over dem, som vejerne over en, der skal føde. Og de skal ikke undslippe. Men I, brødre, er ikke i mørke, så dagen skulle kunne overraske jer som en tyv. I er jo alle lysets børn og dagens børn. Vi tilhører ikke natten og heller ikke mørket. Så skal vi da ikke sove som de andre, men være vågne og ædru. Fordi der sover, sover om natten, og de, der drikker sig beruset, er beruset om natten. Men vi, der tilhører dagen, skal være ædru og iføre os troen og kærligheden som brynje og håbet om frelsen som hjelm. For Gud har ikke bestemt os til at ramme sig hans vrede, men til at opnå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus, som døde for os, for at vi, hvad enten vi er vågne eller sover, skal leve sammen med ham. Trøst derfor hinanden og opbyg hinanden, som I også gør. Så hvornår kommer Jesus igen? Det ved vi faktisk ikke præcis. Det er ikke det, som Paulus er egen her. Men han kommer som en tyv om natten. Og det her udtryk, han kommer som en tyv om natten, det er et udtryk, som mange kristne igen har brugt som lidt som en bortforklaring, eller sådan lidt, jamen, du behøver ikke at beskæftige os med. Han kommer alligevel. Så hvad kan vi gøre ved det? Men hvis vi lægger mærke til, hvad der står i teksten, så er det, at det er jo ikke for os. Det lever i lyset. Det er for dem, der lever i mørket. Dem, der slet ikke er opmærksom på det, så vil han komme pludselig. Men det står jo tydeligt her, hvordan vi skal forholde os til det. Fordi han siger, Paulus, husk nu, vi er ikke i mørket, så dagen skulle kunne overraske os. Vi er lysets børn. Vi er dagens børn. Vi tilhører ikke natten eller mørket. Vi kan se klart. Vi har fået et andet syn, så at sige. Og det er lyst omkring os. Derfor siger Paulus om, så skal vi være opmærksomme. Vi skal vågne, vi skal være ædru. Vi skal ikke trække os fulde og heller ikke i overført betydning i den forstand, at det må ikke sløres for os. Det må ikke være noget, vi sådan ikke er opmærksom på. Fordi vi sådan lige stille sover hen og ikke kigger opmærksom på det her. Nej, tværtimod, så skal vi i arbejdstøjet. I det her tilfælde, så er det en rustning. Vi skal iføre os troen som brynje. Vi skal iføre os kærligheden som brynje, og vi skal iføre os håbet, altså frelsen, som en hjelm. Så vi bliver beskyttet, og det er ikke første gang, Paulus taler om den her udrustning. Det gør han også i brevet til Efeserne. Vi skal i arbejdstøj, vi skal i udrustningen, fordi der er noget krig her på en eller anden måde, for at vi skal beskyttes og være opmærksom på de her ting her. Så det er en vejledning, sådan helt konkret i det her. Vi skal altså iføre os de her ting. Vi skal være aktive. Igen, ikke for at blive frelst, men som Paulus, nej, Peter siger i hans brev der, der siger han også, nu når alle de her ting skal ske forud for Jesu genkomst, hvor meget mere gudfrygtigt bør vi så ikke leve? Det her, det skal Jesu genkomst, det må ikke sætte os over, gør, at vi må sådan blive lad. Nej, tværtimod, så må det være, at vi får rustning på og lever gudfrygtigt. Og gudfrygtigt, det betyder jo, at vi har den dybeste respekt for Herren. Og det er det, der skal lede os til. Vær os opmærksom i først troen og styrke troen og så hold fast i håbet. Hvorfor, siger Paulus også. Han siger også, husk nu, Gud har ikke bestemt os til at rammes af sin vrede, men frelses ved Jesus. Og igen, der er det nogle gange, at det her med vrede, og det er det, som den her kvinde, der kom hen til mig og sagde, jeg tror, det er jo det, hun havde tænkt, det her med vrede, det kommer til at gå ud over nogen. Og derfor var det, hun ikke forbandet positivt omkring Jesu genkomst. Men prøv nu lige at forestille jer, hvad nu hvis, at Gud han ikke var vred? Hvad nu hvis han ikke var vred over uretfærdighed i verden? Hvad nu hvis han havde påtaget sig en eller anden kærlighedsbegreb, som vi havde defineret, der hedder, at det skal nok gå det hele? Eller bare gør det eller det, eller tag sammen, eller jeg accepterer jer alligevel, og jeg er ikke vred. Så tror jeg alligevel, så vil det i hvert fald ikke være en Gud, jeg vil tro. Fordi vrede, den er god, når den er imod uretfærdighed. Så er det faktisk vigtigt med vrede. Og jeg håber egentlig også, at vi alle sammen på en eller anden måde besidder den vrede og uretfærdighed. Guds vrede, den bliver nødt til at være der. Fordi han bliver nødt til at gribe ind og fjerne uretfærdighed. Tak og lov for det. Det skal vi lovprise ham for. Det er også derfor, at flere gange i Bibelen, så ser man en lovprisning af Guds retfærdighed. Fordi hans retfærdighed skal komme, og det er ham, der skal dømme verden. Det er ikke os mennesker, der skal sørge for, hvad der er ret og retfærdigt. Nej, det er Gud. Så der er det Gud, han også siger, og teksten her understreger, prøv lige at høre, når Gud han griber ind og fjerner den uretfærdighed, når den her vrede den kommer virkelig til udtryk, så rammer den ikke os. Vi skal ikke rammes af hans vrede. Tværtimod, så skal vi jo frelses. Og det er det, som også er en herlig budskab. Gud, han har beredt et fantastisk håb til os. Og vi skal ikke stå her og være bange for, om at blive ramt af hans vrede, og vi skal ikke være nervøs for tingene, der kommer. Men tværtimod, så skal vi have håbet ind i vores liv, og det skal fylde os på en måde, så vi har kærlighed til hinanden, opmærksomhed på hinanden, og vi kan trøste hinanden og opmuntre hinanden omkring de her ting. Derfor så er det, at han slutter også af med at sige, mos her skal vi trøste hinanden. Så det er både i mødet med døden, lidelsen der, som han sagde, trøst, fordi at Jesus han kommer igen. Vi ved ikke lige, hvornår han kommer, men indtil han kommer, der skal vi iføre os troen, håbet, kærligheden, og så leve det liv her i forventning til, at han kommer igen. Og det er det, Paulus hovedbudskab er her. Jeg håber jo rigtig meget, at det er også noget, som kendetegner menigheden her. Jamen, håbet om Jesus, at det er noget, som virkelig fylder. Ikke på den måde, at vi bare tænker, vi sætter os ned, vi overgår ikke mere, og kan ikke bare komme. Nej, sværtimod bruge det som en katalysator til at leve i forventning til hans komme, give budskabet til verden omkring os, opmuntring til hinanden, og et fokus på at fordybe os i Guds ord, og lære Gud at kende. Altså, jeg synes, håbet, det kan virkelig give en masse til os. Så vi ikke, netop ikke bliver passive. Tværtimod. Lever i taknemmelighed, forventning og til Jesu genkomst. Og vi kan trøste og opmuntre hinanden i det. Ja, lad os bede. Herre min Gud, jeg takker dig, fordi du kender enhver herinde, og du kender os lige præcis i den livssituation. Du kender os, hvor smertefuldt det er i mødet med døden, i mødet med alt det uretfærdige omkring. Og derfor takker dig så pris dig for dit håb, som du giver os. At vi kan håbe midt i det, der omgiver os af tragiske ting. Og at vi må opmuntre hinanden midt i sorgen og smerten. Vi må også bede dig virkelig om, at du også vil hjælpe os til at udruste hinanden og tage kærligheden på og håbet på som bunde her. Vi beder dig om, at du vil udruste os, så vi står stærkt. Også om vi bliver udsat for modstand, følelse eller hvad det nu kan. Vi glæder os til, at du kommer her. Vi glæder os til en retfærdig verden. Og vi beder dig virkelig om, at vi altid må have dit fokus på, at du kommer igen. Det glæder vi.